Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Slow Down the Degrowth Manifesto karya filsuf Jepang Kohei Saito adalah buku non-fiksi politik ekologi yang mengajukan kritik mendasar terhadap ekonomi yang bergantung pada pertumbuhan tanpa henti. Berangkat dari krisis iklim, ketimpangan global, dan keterbatasan sumber daya, Saito mempertanyakan gagasan umum bahwa teknologi hijau, pasar karbon, atau pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ekologis. Ia membaca kembali pemikiran Karl Marx, termasuk catatan dan riset Marx tentang alam, untuk menunjukkan bahwa kritik terhadap kapitalisme juga dapat menjadi kritik ekologis. Tujuan buku ini bukan sekadar meminta individu mengonsumsi lebih sedikit. Saito menawarkan gagasan komunisme degrowth, yakni penataan ekonomi yang secara sadar mengurangi produksi dan konsumsi yang merusak sambil memperluas demokrasi, kesetaraan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Sebagai manifesto, buku ini bersifat argumentatif dan normatif. Ia menggabungkan teori Marxis, kritik kebijakan iklim arus utama, serta usulan seperti pengurangan jam kerja, koperasi pekerja, dan pengelolaan sumber daya sebagai milik bersama. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kapitalisme dan kewajiban untuk terus tumbuh. Argumen utama Saito adalah bahwa kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari dorongan akumulasi. Perusahaan harus mengejar laba, bersaing, memperluas pasar, dan meningkatkan produktivitas agar bertahan. Karena itu, pertumbuhan bukan sekadar pilihan kebijakan yang bisa dihentikan dengan mudah, melainkan tekanan struktural dalam sistem. Ketika produksi dan konsumsi terus diperbesar, penggunaan energi, bahan mentah, tanah, dan tenaga kerja juga terdorong meningkat, meskipun sebagian proses menjadi lebih efisien. Saito menilai krisis iklim tidak cukup dipahami sebagai kegagalan konsumen memilih produk ramah lingkungan. Krisis tersebut berkaitan dengan cara ekonomi menentukan apa yang diproduksi, untuk siapa, dan dalam jumlah berapa. Ia juga menghubungkan pertumbuhan di negara kaya dengan ketimpangan internasional. Biaya ekologis dan sosial dari produksi sering dipindahkan ke wilayah lain, terutama melalui ekstraksi sumber daya, rantai pasok, dan pekerjaan berupah rendah. Dengan demikian, angka pertumbuhan dapat terlihat positif di satu tempat, sementara kerusakan lingkungan dan beban kerja terkonsentrasi di tempat lain. Kritik ini membuat buku Saito berbeda dari seruan penghematan individual. Fokusnya adalah perubahan relasi produksi dan distribusi, bukan sekadar disiplin konsumsi pribadi. Kedua, mengapa kapitalisme hijau dinilai tidak memadai? Saito menolak anggapan bahwa kapitalisme hijau dapat menjadi jawaban utama bagi darurat ekologis. Yang ia kritik bukan nilai energi terbarukan atau efisiensi teknologi itu sendiri, melainkan keyakinan bahwa inovasi pasar dapat memungkinkan ekonomi terus tumbuh tanpa tekanan material yang berarti. Dalam sistem berorientasi laba, peningkatan efisiensi dapat justru dipakai untuk memperluas produksi, membuka pasar baru, atau mempercepat konsumsi. Pengurangan dampak per unit barang, karena itu, tidak otomatis berarti jumlah dampak total menurun. Buku ini juga skeptis terhadap solusi yang semata-mata mengandalkan harga, perdagangan emisi, dan insentif bisnis. Mekanisme tersebut dapat mengalihkan sumber kerusakan, menunda pengurangan emisi yang nyata, atau membebankan biaya transisi kepada kelompok yang daya tawarnya paling lemah. Saito tidak menyatakan bahwa semua tindakan negara atau teknologi bersih harus ditolak. Namun, ia menegaskan bahwa alat-alat itu tidak netral bila tetap ditempatkan dalam ekonomi yang mengutamakan ekspansi dan keuntungan. Implikasinya, transisi ekologis harus menilai jenis produksi yang perlu dipertahankan, dikurangi, atau dihentikan. Pertanyaan pentingnya bukan hanya bagaimana membuat pertumbuhan lebih hijau, melainkan apakah pertumbuhan pada sektor tertentu memang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak dan ekosistem yang stabil. Ketiga, pembacaan ulang Marx melalui keretakan metabolik. Saito menempatkan Marx sebagai sumber bagi pemikiran ekologis, bukan hanya sebagai pengkritik eksploitasi kelas. Ia merujuk pada perhatian Marx terhadap hubungan metabolik antara manusia dan alam, yaitu pertukaran material yang memungkinkan kehidupan sosial berlangsung. Dalam masyarakat industri kapitalis, hubungan itu terganggu ketika produksi dipisahkan dari batas dan siklus pemulihan alam. Gagasan ini kerap disebut keretakan metabolik. Contohnya bukan terbatas pada polusi, melainkan cara produksi dapat mengambil kesuburan tanah, energi, dan bahan mentah tanpa memastikan pemulihan jangka panjangnya. Menurut Saito, riset Marx pada masa akhir hidupnya menunjukkan pemikiran yang semakin serius mengenai ilmu alam, masyarakat non-barat, dan bentuk kepemilikan komunal. Ia memakai pembacaan ini untuk menolak gambaran sederhana bahwa sosialisme pasti berarti industrialisasi lebih besar di bawah pengelolaan negara. Bagi Saito, warisan Marx yang paling relevan justru menyediakan cara untuk mengkritik pemujaan produktivitas dan kemajuan material tanpa batas. Tetap penting membedakan pembacaan Saito dari klaim bahwa Marx telah memberikan rancangan lengkap bagi krisis iklim masa kini. Saito menggunakan konsep-konsep Marxis sebagai kerangka diagnosis dan orientasi politik. Nilai pendekatan ini terletak pada usaha menghubungkan krisis ekologi dengan kepemilikan, kelas, kerja, dan kekuasaan, bukan memperlakukannya sebagai persoalan teknis yang berdiri sendiri. Keempat, komunisme degrowth, produksi berbasis commons, dan demokrasi kerja. Istilah komunisme degrowth dipakai Saito untuk membedakan visinya dari penghematan yang dipaksakan atau kemiskinan massal. Degrowth yang ia maksud adalah pengurangan terencana atas aktivitas ekonomi yang tidak perlu atau merusak, disertai distribusi kekayaan dan akses yang lebih adil. Tujuannya bukan membuat semua orang hidup serba kekurangan, melainkan memindahkan prioritas dari produksi komoditas dan laba menuju kebutuhan perawatan sosial, serta keberlanjutan ekologis. Salah satu landasannya adalah commons atau pengelolaan bersama atas sumber daya dan sarana pemenuhan kebutuhan. Dalam kerangka ini, tanah, layanan penting, pengetahuan atau infrastruktur tidak semata dilihat sebagai aset privat untuk diekstraksi, melainkan sebagai dasar kehidupan yang pengaturannya perlu demokratis dan bertanggung jawab. Saito juga memberi perhatian pada koperasi pekerja dan bentuk demokrasi di tempat kerja. Jika pekerja dan komunitas ikut menentukan tujuan produksi, keputusan ekonomi berpotensi tidak lagi hanya mengikuti tuntutan pemegang modal. Usulan ini menuntut perubahan kelembagaan yang besar. Kepemilikan bersama saja tidak menjamin keputusan akan adil atau ekologis, sehingga partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi tetap menjadi persoalan penting. Namun, Saito menekankan bahwa tanpa perubahan atas siapa yang mengendalikan produksi, janji transisi hijau mudah kembali menjadi strategi bisnis biasa. Terakhir, waktu kerja yang lebih singkat sebagai kebijakan sosial ekologis, pengurangan jam kerja merupakan salah satu usulan paling konkret dalam buku ini. Saito memandang produktivitas modern seharusnya memungkinkan masyarakat bekerja lebih sedikit, bukan terus meningkatkan volume kerja dan konsumsi. Dalam ekonomi yang mengejar pertumbuhan, kenaikan produktivitas sering diterjemahkan menjadi target produksi tambahan, percepatan kerja, atau pengurangan tenaga kerja. Ia mengusulkan arah berbeda, yaitu membagi pekerjaan yang diperlukan secara lebih merata dan mengubah keuntungan produktivitas menjadi waktu luang. Bagi Saito, waktu kerja yang lebih singkat memiliki dimensi sosial sekaligus ekologis. Secara sosial, kebijakan ini dapat mengurangi pengangguran, memperbaiki keseimbangan hidup, dan memberi ruang lebih besar bagi pengasuhan, perawatan, kehidupan komunitas, serta keterlibatan demokratis. Secara ekologis, gagasannya selaras dengan penolakan terhadap pola hidup yang menjadikan pendapatan lebih tinggi, selalu harus diterjemahkan menjadi konsumsi lebih besar. Namun, ia bukan rumus otomatis bahwa setiap pengurangan jam kerja pasti menurunkan emisi. Dampaknya bergantung pada pendapatan, layanan publik, transportasi, pola konsumsi, dan sektor ekonomi yang dikurangi. Karena itu, usulan Saito perlu dibaca sebagai bagian dari paket perubahan yang lebih luas, termasuk jaminan kebutuhan dasar dan pengalihan produksi ke barang serta layanan yang berguna. Ia menjadikan waktu sebagai ukuran kemajuan yang lebih manusiawi daripada sekadar kenaikan produk domestik bruto. Kesimpulannya, Slow Down the Degrowth Manifesto paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami krisis iklim sebagai persoalan ekonomi politik. Bukan hanya persoalan pilihan teknologi atau gaya hidup. Mahasiswa dan pengajar bidang filsafat, ekonomi politik, studi lingkungan, serta aktivis yang tertarik pada keadilan iklim akan menemukan kerangka konseptual yang kuat. Pembaca umum juga dapat memperoleh manfaat bila bersedia mengikuti argumen yang cukup padat tentang Marx, kapitalisme, dan perubahan sosial. Buku ini membantu memperjelas perbedaan antara efisiensi hijau dengan pengurangan tekanan ekologis secara menyeluruh, serta antara konsumsi sederhana secara pribadi dengan transformasi demokratis atas produksi. Keunggulan Saito dibanding banyak buku bertema degrowth adalah perpaduan antara pembacaan baru terhadap Marx dan program politik yang relatif jelas. Dia tidak berhenti pada kritik terhadap produk sekali pakai, emisi, atau budaya konsumerisme. Ia mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu siapa yang berkuasa menentukan produksi, mengapa pekerjaan harus terus diintensifkan, dan bagaimana kekayaan serta sumber daya harus dibagi. Gagasan commons, koperasi pekerja, pengurangan waktu kerja, dan demokrasi lokal memberi arah institusional bagi kritiknya. Namun buku ini adalah manifesto, bukan cetak biru kebijakan lengkap. Pembaca dapat menilai usulannya terlalu radikal atau belum sepenuhnya menjawab hambatan politik dan koordinasi ekonomi skala besar. Justru disitulah nilai intelektualnya. Saito memaksa pembaca menguji asumsi bahwa pertumbuhan tanpa akhir adalah syarat mutlak bagi kesejahteraan dan kemajuan. Jika Anda ingin mendukung Kohei Saito, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.